dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majrel Çani, do t'ju shoqërojmë në këtë emision të fundjavës dhe si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Raportet Kosovë-SBA në tet të thikës. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut luften me kundërshtarët e zhvillojnë përmes rrjeteve sociale. Diplomati amerikan James Rubin thot se Rusia përdor mediat për të zbehur mbështetjen e Ballkanit për NATO-n. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë rrezikuar pas veprimeve të autoriteteve të Kosovës në veri të vendit, vlerësojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Kështu vlerësojnë edhe disa përfaqësues të partive politike opozitare në vend. Ish diplomati kosovar Qendrim Gashi vlerëson se raportet e Kosovës me SBA-n tashmë janë dëmtuar sepse autoritetet e Kosovës nuk kanë përfillur rekomandimet e zyrtarëve të SBA-s. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Kosova po ecën tehu të thikës duke i rrezikuar marrëdhëniet me partnerin e saj kryesor perëndimor Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vlerësojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Sipas tyre, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dërguar mesazhe të qarta për qeverinë e Kosovës që të mos ndërmarrë veprime të dhunshme në veri të vendit dhe, siç thon ata, autoritetet e Kosovës duhet të përfillin kërkesat dhe rekomandimet e Shteteve të Bashkuara. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken reagoi ashpër më 26 maj, duke i kërkuar Kosovës të ndalë masat e dhunshme. Ai tha se veprimet e autoriteteve të Kosovës do të rezultojnë me pasoja në raportet ndërmjet Washingtonit dhe Prishtinës. Në veri të Kosovës janë shtuar tensionet më 26 maj pasi policia e Kosovës ka ndërhyrë për të mundësuar hyrjen e kryetarëve të rinj në objektet komunale në Zubin Potok, Lepo, Saviç dhe Zveçan. Për plasje ndërmjet pjesëtarëve të KFOR-it dhe grupeve të qytetarëve serb që kanë protestuar para objekteve komunale në këto komuna të banora me shumicë serbe janë shënuar të hënën më 29 maj. Ato madje kanë rezultuar me dhjetra të lënduar nga të dy palët. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara tashmë janë të kërcënuara. Agron Krasniqi thotë se vetë deklarata e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken pasqyron situatën se në çfarë pike kanë arritur raportet Kosovë-Shtetet të Bashkuara.
Raportet qysh më ndryshë kur ta përgjigjet sekretari Amerikan Blinken, i përgjigjet e i thetë kryeministit Kurti, merë hapa konkret dhe stabilizo gjendjen.
Erol Poçinka vlerëson se marrëdhëniet Kosovë-Shtetet të Bashkuara janë kërcënuar seriozisht. Prishje këtyre marrëdhënieve, si thot ai, nuk guxon të ndodhë dhe qeveria e Kosovës duhet të jetë e vetëdijshme për një gjë të tillë.
Sipas mendimit tam, janë në të farë tehin e thikës jemi dhe veprimet e fundit janë shumë të rrezikshme. Po sigurisht unë mendoj se shumë serioz është prishja e raportit të Kosovë-SBA. Nëse prishen, jo, po nuk guxojmë hiç mi prish. Nuk na konvenon hiç kjo.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës që të komentoj deklaratat e zyrtarëve amerikan lidhur me ngjarjet në veri të Kosovës, përfshirë deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken. Deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Përfaqësuesit e partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë se qeveria e Kosovës duhet të reflektojë lidhur me vendimet e saj dhe të veprojë në përputhje me deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Blinken. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Gjavit Haliti, zëvendës kryetari i Komisionit Parlamentar për punë jashtme dhe diaspor, thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Kurti në kontekstin e zhvillimeve në veri dhe deklaratave të zyrtarëve amerikan duhet të ndërmarr hapa për uljen e tensioneve në veri të vendit, por edhe të ja përgjithësi për gjendjen aktuale atje.
Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e besoj që rrezikohen, por përgjithësia është jona dhe për këtë veprim ne dikush duhet t'i japë parë.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri shpreson që deklarata e zotit Blinken i është adresuar qeverisë së Kosovës dhe pasojat që përmenden në marrëdhënie të jenë me ata që i kanë shkaktuar tensionet në veri dhe jo me popullin e Kosovës.
Unë konsideroj se kërcënim serioz në raportet e veçanta që Kosova e ka me SBA-n është ka i sjellë kjo qeveri dhe kryeministri i saj me këto veprime, me këto sjellje dhe me këto deklarata shpeshherë. Veprimet e njërshme, sjellet e tilla natyrisht lëndojnë, do në shpresoj që mos përkthehen në mos mirë njohje kolektive.
Diplomati kosovar Qëndrim Gashi, ambasadori Kosovës në Francë, vlerëson se nëpërmjet aksioneve të pamatura të qeverisë së Kosovës, marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë janë dëmtuar.
Domethënë ajo deklaratë e sekretarit Blinken ishte e ashpër. Dhe fatkeqësia jonë është që deklarata të tjera, më pak të ashpra dhe jo të drejtë për drejta, nuk janë marrë parasysh. Ne si qytetarët Kosovës kemi arsye të shqetësohemi nga një munges vizioni e cila e shoqëron politikën e jashtme të Kosovës që një kohë.
Të hënën, përfaqësuesit e shteteve të kuintit në Kosovë, shteteve të bashkuara të Amerikës, mbretërisë së bashkuar, Italisë, Gjermanisë dhe Francës, kërkuan nga kryeministri Kosovës Albin Kurti që të ndërmarr hapa që do të çonin në shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Po atë ditë, zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi, nëpërmjet një shkrimi në Facebook, thatë se kryetarët e komunave në veri të Kosovës e kanë obligim ligjor të fillojnë punën me njëherë, ndërka që institucionet publike kanë obligim që të sigurojnë kushtet që ata të i ushtrojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga Shkupi. Modernizimi i teknologjisë ka imponuar dhe modernizimin e komunikimit të partive me elektoratin. Vendosja e panove tani është zëvendësuar me vendosjen e sa më shumë postimeve, komenteve, promovimeve në rrjetet sociale për partit apo politikanët e caktuar nga mbështetësit e tyre. Problematike mbetet fakti se kjo bëhet përmes profileve të rrejshme, të cilat jo rallë herë sponsorizohen nga burime të ndryshme financiare. Njohësit e medjave të reja theksojnë se shteti duhet të gjejë mekanizma funksionale për mbrojtjen e qytetarëve nga lajmet të rrejshme që plasohen në rrjetet sociale pasi influenca e tyre bëhet aq e fuqishme sa ndikon në ndryshimin e opinionit publik dhe zhvillimet në interes për shtetin, përfshirë këtu edhe orientimin pro-evropian të Maqedonisë së Veriut. Zorjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Partit politike në Maqedoninë e Veriut gjithnjë më shumë betejen me oponentet politike realizojnë përmes trollëve dhe botëve që paraqesin profile të rrejshme në rrjetet sociale. Ushtritë e trollëve konsiderohen profile të cilat bëjnë komente pozitive për politikanë